Bizkaia Irratia, Ur Urrekoa.
Osoko demokrazia inklusibo baten alde izeneko agiria emon deutze asteon lehendakariari eta Eusko Legebiltzarreko talde politiko guztiei. Agiriaren sinatzaileek desgaitasuna daben personen eskubideak eta aukerak eskuratzeko orduan sistematikoki baztertzen direla salatzen dabe.
Neurri zehatzak eskatzen dabe, zeuren erabateko herritartasuna bermatzeko. Sinatzaileetariko bat da Arantza Basagoiti eta telefonoaren beste aldean daukagu. Arantza, egunon.
Kaixo, egunon.
Azaldu eiguzu hasteko, nortzuk sarien pausu hau emotea erabagi dozuenak?
Gu, desgaitasunaren ingurua, nolan esperientzia eta ausnarketa berdintzuak ditugun, laupabos lagun gara, da, bueno, gu eta geure ingurukoak eta hoiek izan gara honekin hasi garenak.
Zeuen erabateko herritartasuna eskatzeko pausua izan da, lehendakariari eta Eusko Legebiltzarreko talde politikoei osoko demokrazia inklusibo baten aldea giria emotea, zer da bertan azaltzen duzuena?
Lehendakariak kalitate demokratikoa hobetzeko ponentzia iragarri zuenean, bertan pentsatu genuen benetako demokrazia bat ezinezkoa dela, hiritarren parte bat sistematikoki bigarren hiritartasun bat bizitzen ari denean. Bueno, desgaitasun bat dugunon esperientzia hori egunerokoa baita. Orduan horregaitik pentsatu genuen ezinbestekoa zela benetan kalitate demokratikoa errotik olan hobetzeko, gai hau azaleratu behar zala.
Zelango oztopoak az topetan sarie zeuen egunerokoan, Arantza?
Beitu, justo oin bideo ikusi berri bat daukat, Gasteizko Tubizako autobus baten rampa, behin eta berriz, ondatuta dago eta ezinezkoa da, gure egunerokotasunean hain beharrezkoa dugun, hiriko leku batetik bestera, normaltasunez joatea. Orduan, garraioetan eguneroko bizitza egiteko oztopoak, mediku eta kontsultetara joateko oztopoak, laguntzak jasotzeko oztopo burokratikoak, askotarikoak dira bizitzen ditugun, dela esango genuke, aitormen falta, ez da elkarrikiko aitormen falta hori.
Azken urteetan emoten dago, Arantza, apur bat oberantz egindala, baina zuek orain dino be egunetik egunera edo egunerokoan ez dozu horren beste igertzen?
Claro, obera indu hori dudarik gabe, baina faltatzen dana da, benetan sinistea, gizarte bezala, danok garela espazio publikoan, berdintasunez, bakoitzaren egoera berezietatik, ez da, baina holan berdintasunez eta zilegitasunez mugitzeko. Pentsakera hori ez da, ez dena mugitu. Bizitza independiente bat egiteko oztopoak ikusten baditugu, edo hau kontu simboliko bat da, ez da, demagun Down sindromea duen emakume gazte batek esaten duela, ama izateko gogoa duela, ez da, eta horrek ingurua asko zoratzen du modu baten esateko, ez da, baina gure gizarte honetan zer ez dugu egiten seme alabak izateko, ez da, orduan testu inguru horretan nola ezin daiteke ulergarria izan emakume gazte batek direlak direnak bere ezaugarriak ama izate gogo hori, ez dakit ondo azaleratzen dudan esan nahi dudana.
Lehendakariak martiren 21ean kalitate demokratikoa hobetzeren ganeko lantalderen barri emoneban, horretan parte hartzea eskatzen dozue, eta herritar guzti eragiten deutzi izan edozein gunetan egotea bez?
Bai, lantxe da, bai. Hasieran esan dudan bezala, edo saiatu daizun bezala, hori benetan kalitate demokratikoa aztertu nahi baduzu, parte hartzerako bizitzan, elkar bizitzan parte hartzerako oztopoak ikusarazten ez badira, ba, hor oso poltsa ilun bat geldituko da, ezta, eta demokraziaren ba oinarrizko eragozpen bat ez da ba, azaleratuko.
Dino zuen modura, biztanleriaren zati bat kanpoan izten dagoan demokrazia, ez da erabateko demokrazia izango.
Claro, holantxe, ze, desgaitasuna da kontu transversala, ez da, batzuk badaukago, baina gerta daitekeen gauza bat da, ez da, ba, jaiotzetik edo bizitzan zehar. Eta nahiz eta horren transversala izan, sistematikoki ikusezindu egiten da, ezta, edo bai nolabait ba beste alderatu egiten da. Orduan fenomeno horri gogor eusten ez badiogu, ba hor trampatxo bat egiten ari gara, ba gorputzarekin, irizpartasunerako gorputzarekin zer gertatzen denaren inguruan.
Alkarrizketarako eta lan egiteko preste azalduzarie, izan duzue lehendakariaren aldetik edo talde politikoen aldetik erantzunik orain arte?
Lehendakariaren aldetik, nik dakidanetik, ez. Eta talde politikoren batek esan digu, ia prest, baina hori elkarrizketa informaletan, ba gutariko batzuk ba igual beste pertsona batzuk ezagutzen dituztelako legebiltzarrean, ba jaso esan digute, ba jaso dutela agiria eta ba prest egongo ginatekeen ba agerralde bat egitera, ba hau patxadas kontatzeko, baina hori kontaktu hori modu informalean emon dela jakin badakit lehendakariarekin, ez.
Jaurlaritzara eta legebiltzarrera jodozue, foru aldundi edo udaletara joateko asmorik daukazue, beste ekimenen bat egiteko asmorik daukazue?
Ez, momentuz ez dugu horrelakorik ez pentsatu, santolatu.
Eta aurkeztutako agiria, Arantxa, zabalik dago, hau da, nahi da benen atxikimenduak jaso leik ez?
Ba, bai, begira, gukolan, aste baten, aste labur baten, gure inguruetan zabaldu genuen, eta 200 bat sinadura batu ditugu. Baina, eta ez bakarrik sinadurak, baizik eta ekarpenak ere batu ditugu, ezta? Eta, bai, agiria zabalik dago, bialduta dago, eta alde horretatik bialduta dagoena hori bialduta dago. Baina agiria hobetzeko, nabartzeko eta ekarpenak eta sinadurak jasotzeko bainik zegoen duke zabalik dagoela.
Ba, Arantza, konta iguzu batan bat entzuten badago eta bai atxekimendua emongurako baleu edo aportazinoren bat egingurako baleu, zer egin beharko leuken zeuekaz bat egiteko?
Ba, behitu, guk zare sozialetan individuak ara, esan nahi dugu ez daukagu ezer oso antolatuta, ez da? Baina orain hau entzuten ari den norbait, nolabaiteko interesa izango balu, pertsona horrek, Carmele Antxustegiren Facebooka, Carmele Antxustegi Facebook, hor aukera bat dago. Carmele Antxustegi Facebooken, profila, daukan profila. Dani, bastakit igual nire emaila ematen badizuet, ez da, nirea da idazlan@gmail.com, ba hor mezu bat bialtzen badit ere, ba onartuta, oso onartuta izango da.
Ba, esan duzunez, 200 sinadura batu dozu esala, pozik egongo saria, ez da?
Ba, bai, pozik gaude, baina nik ez dakit pozik dela sentimendua, daukagun sentsazioa da, gauzok ba mugiarazi behar gaituztela. Postasuna ez dakit, baina badago oihartzun bat, behar bat badagoelako. Nik uste dut hori dala gehiago gure animoa, ez? Badago zer eginik eta egin behar dugu, ez da egin behar dugu. Orduan alde horretatik, bueno, ba, erantzuna dago, ba, beharra dagoelako.
Arantxa Basagoiti, eskerrik asko Bizkairrateren deiari erantzutagaitik eta agiri honen barri hementxe, gurean emotegaitik.
Eskerrik asko zuei, arretagaitik, benetan.